9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Mir Božiji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Svim pravoslavnim vernicima želim srećne božićne praznike i naravno svakom čoveku na našoj planeti, a današnju emisiju posvećujemo Aleksandru Vasiljeviću Suvorovu, jednom od najvećih vojskovođa svih vremena, nepobedivom Hristovom vojniku. Suvorov, nepobedivi Hristov vojnik, tako glasi studija koju su priredili Ranko Gojković i Pavel Tihomirov. Pavel Vjačeslavović Tihomirov u svom tekstu objavljenom u ovoj studiji govori o imenu generalisimusa Suvorova koje zauzima posebno mesto u ruskoj istoriji. Verovatno Suvorov je svakom ruskom srcu poznat kao veliki vojskovođa koji nije izgubio ni jednu bitku. To je retka ličnost, živio je od 1729. do 1800. godine. Retka ličnost po svojim izuzetnim darovima i ličnost koja veoma dugo vremena privlači pažnju pre svega istoričara, predstavnika vojne nauke i pisaca. No, kaže Tihomirov, što više vremena prolazi i što su upornije naše želje da se osmisli na pravi način naše istorijsko iskustvo, očiglednije se projavljuju te duhovne grane koje apsolutno nije primećivala naša rascrkovljena društvena nauka. Suvorov nije pretrpeo ni jedan poraz, bio je genijalan čovek, ali nemoguće je samo time objasniti njegovu nepobedivost. On sam je to bolje shvatao od drugih i direktno je o tome govorio. Molite se Bogu, u njega je pobeda, čudo vitezovi, Bog nas vodi, Bog je naš general. Kratak je zamah sablje, kratak je i bajonet. Božija pomoć je brža od misli viteškog vojnika, stoga poštedi onoga ko prosi milost u boju, ko je osvetnik, taj je razvojnik, a razvojniku Bog nije pomoćnik. Ovako je pisao sam Suvorov u svojoj vojnoj strateškoj studiji koja je objavljena pod nazivom Pobednička nauka. Tihomirov dalje kaže da je Aleksandar Suvorov smatrao blagočestivost jednom od neophodnih kvaliteta vojnika. U knjizi Pobednička nauka Suvorov kaže: vojnik treba da bude zdrav, hrabar, čvrst, odvažan, pravedan, blagočestiv. Za vojnika je bila obavezna molitva: Presveta Bogorodice, spasi nas, Sveti Oče Nikolaje, Čudotvorče, moli Boga za nas. Vojskovođa je podučavao: bez te molitve oružje ne paši, pušku ne puni, ništa ne počinji. Danas govorimo o Suvorovu, koji je veliki deo svog života proveo u ratnim pohodima s pouzdanjem u Boga i Božiju mater. Aleksandar Vasiljević Suvorov nije izgubio ni jednu od 63 bitaka i poznat je po čudima koje je pritom u tim svojim vojnim pohodima činio sa svojom vojskom. Upoznaćemo se sa nekim od tih bitaka, a sa nama u studiju Ranko Gojković, prevodilac sa ruskog jezika, pravoslavni publicist, autor velikog broja studija, među kojima su i znameniti Rusi u srpskoj istoriji, znameniti Srbi u ruskoj istoriji. Gospodina Gojkovića, najpre smo pitali kako je dobio inspiraciju da uradi, da ovakvu jednu studiju, da je priredi studiju o nepobedivom Hristovom vojniku Suvorovu.
Da, to je interesantno pitanje. Neko bi rekao slučajno, jedan moj prijatelj kaže, ko veruje u slučajnosti, ne veruje u Boga, tako da ja ne verujem u slučajnosti. Čini mi se da u mnogim stvarima postoji neka vrsta nečeg promisliteljskog, tako da sam ja godinama sarađivao sa jednim divnim monahom, srpskim, bivšim hilandarskim monahom, on je danas u Niškoj eparhiji, u stvari već je to Kruševačka eparhija, manastir Makrešane, Svetog Jovana Krstitelja. I on je često išao, kako to Rusi kažu, u to palomničestvo po svetinjama Rusije, Ukrajine i poznavao je starca Jonu, jednog od najvećih staraca na prelazu 20. u 21. vek. Pokoje se par godina pred ovu ukrajinsku krizu i ovaj nesretni građanski rat u Ukrajini. Veliki starac Jona mu je rekao jednom prilikom da i Srbi treba da istražuju i da pišu o Suvorovu, da je to veliki vojskovođa, sveti čovjek svih slovenskih naroda i da će sigurno doći vreme da Aleksandar Vasiljević Suvorov bude i kanonizovani svetitelj, kao što je to urađeno pre 15 godina sa velikim nepobedivim ruskim flotovocem Fjodorom Ušakovim. Ja sam naravno znao neke stvari i ranije o Suvorovu, ali kad sam čuo za to, stigla je i podrška od mog ruskog prijatelja Pavela Tihomirova, koji je na kraju potpisan kao neka vrsta supriređivača. Zajedno smo radili, birali teme, pravili koncept knjige i kad sam utonuo u to jedno more, zaista to je bilo nešto što onako obuzme čoveka, može se reći kao neka strast, jer vi ulazite u jednu materiju i vi vidite jednu neverovatnu ličnost koja bi se, u to sam više nego siguran, ispoljila u bilo kojoj oblasti ljudske delatnosti, postizala bi vrhunske rezultate, ali eto, slava Bogu i slava Rusiji i slava pravoslavnom vojinstvu što se opredeli upravo za poziv vojskovođe i praktično ostao zabeležen u istoriji kao jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, kao nepobedivi Hristov vojnik sa 63 pobede bez jednog poraza. Neki od njih, vidjet ćete to i u nastavku emisije, graniče se praktično sa istinskim čudom Božjim.
A ko je starac Jona i zbog čega je smatrao da Suvorov treba da bude prisutan u našoj spoznaji?
Za starca Jonu mnogi kažu da je bio prozorljiv monah. Postoji jedna, još za života njegovog, jedna zapisana istorija da je praktično rekao da će 2 godine posle njegove smrti doći do krvavog rata na prostorima Malorusije, ali da će, slava Bogu, vremenom ipak se to preovladati i da će 3 slovenska viteza, Rusija, Belorusija i Ukrajina, ako Bog da i Srbija sa njima, da će ponovo biti u jednom jatu. To se i ostvarilo, krvavi građanski rat je taj počeo. Jednom prilikom je šetao sa nekim Srbinom koji je ostavio neki prilog u dolarima i on mu je rekao, evo vidite, neće proći dugo vremena, ovo će biti bezvrednije od onog lišća koje pada sa grana tokom jeseni. Imao je vrlo nekih neobičnih observacija koje se praktično ostvaruju u naše današnje vrijeme i pogotovo je govorio uvijek da Rusija nikad ne smije da se odrekne suvorovskog duha, jer suvorovski duh je pobednički duh i to je ono najvažnije, to je ono što pobeđuje, i rekao je da niko nije, nema ni Rusija pogotovo, ali nema ni ja narod na planeti tapiju na večni mir. Mir najčešće dolazi, po njegovim rečima, od grehovnosti i ljudi i naroda. I vjerovatno u nekoj budućnosti, ako Rusiju očekuju iskušenja, ona mora da se osloni na takve veličine kao što je Aleksandar Vasiljević Suvorov. On je sam pominjao i Ušakova, praktično praveći paralelu, jer su zaista i Ušakov i Suvorov bili em nepobedivi vojskovođe, em su zaista bili izuzetno verujući ljudi koji su istinski pravoslavni hrišćani, koji su imali jednu izuzetnu moć i neprekidne molitve i molitvenosti i praktično su, pa po nekim svedočenjima iz te knjige, neke sam ja i naveo, neke se mogu naći i u knjizi, praktično i sam Aleksandar Vasiljević Suvorov po mišljenju njegovih bliskih saradnika na bojnom polju često bio i prozorljiv i često je video kroz vreme.
Aleksandar Vasiljević Suvorov je pripadao visokom ruskom plemstvu. 18. vek, jedan vek velikih, ogromnih promena. Naime, sve što se događalo tada na svetskoj sceni predaje se u verziji istorije koju ispisuju oni koji danas vladaju planetom. Ali postoji i prava istorija ovog vremena, a to je istorija borbe protiv Boga. U tom kontekstu, šta našim slušalcima možete da kažete za Rusiju onog vremena, za vreme koje je iznedrilo Suvorova?
Da, pa evo, počet ću od vaše prve rečenice, neću je dugo apsolvirati, ali prosto kad ste pomenuli da je Suvorov izrastao iz tog jednog dvorskog miljeja, da je bio, znači, praktično bojarin, da je bio plemić visokog ranga, ali zaista on to nikada nije koristio u svom vojnom pozivu i od samog početka svoje vojne djelatnosti svaki svoj čin je krvavo, sa mnogo znoja zaslužio, uvek je bio sa svojim vojnicima i to je omogućilo da kasnije on i postane zaista i ostvari jedan odnos sa svojim vojnicima istinski, kao što otac ima sa svojom decom, i tako su i njegovi vojnici bukvalno i njega doživljavali.
Po tekstovima koji se nalazu u ovoj knjizi, on je vodio jedan izuzetno asketski život.
Apsolutno, to se pogotovo moglo vidjeti iz njegovog dnevnika kada je upao, eto, i pred kraj života i pred tu čuvenu italijansku kampanju i legendarni prelazak preko Alpa, upao je u jednu nemilost cara Pavla I, koji nije imao razumevanja za njega, koji je pokušavao neke moderne zapadne reforme da uvede u rusku vojsku. I kad se pročita taj dnevnik Suvorova, to se vidi jedna zaista neverovatna. On je čak i bio napisao zahtjev i molbu caru da ode u manastir, da se zamonaši i da završi život kao monah, ali je caru bilo potreban ponovo Suvorov, ponovo je obukao uniformu na carev poziv i ovenčao se besmrtnom slavom u tom čuvenom prelazu preko Alpa. Ali da se vratimo tom pitanju, to ste dobro rekli, zaista i francuska buržoaska revolucija je kod nekih ljudi koji nisu imali to jedno više zrenije, religiozno zrenije, koji nisu shvatali da ipak ima i neka viša sila koja upravlja svim tim procesima, a ne samo ljudska sujeta, što je dokaz u ostalom i postojanja srpskog naroda do današnjeg dana i ruskog naroda, koliko su puta pokušali da nas satru. Dakle, vidjeli su u toj francuskoj buržoaskoj revoluciji nešto napredno, međutim, da li bogoborstvo uopšte može biti napredno? Čitav 20. vek je pokazao da apsolutno ne može biti napredno i toga je duboko bio svestan i Aleksandar Vasiljević Suvorov, i on je jednom prilikom mi rekao da on ratuje za prestole i oltare. On je bio duboko svestan značaja Božijeg pomazanika kako za evropske narode, tako i za Rusiju, i bio je svestan da ako se ruši taj jedan od Boga uređeni poredak, da će to doći do jednog nekontrolisanog prolivanja krvi, i mi smo svi svedoci u što se pretvorio 20. vek posle ubistva posljednjeg pravoslavnog cara Nikolaja II. Koji su potoci reka tekli, imali smo dva svetska rata, kao da je sam đavo izašao iz boce i kao da je zamađio oči svim narodima. Suvorov je toga bio svestan, nažalost u tom periodu, ako smijem tako reći, to je bio početak prodora tih nekih zapadnjačkih ideja u Rusiju, i kao što je jednom prilikom i kod nas vladika Nikolaj Divno rekao za srpske učene đake koji su išli na zapad da se školuju, rekao je otprilike, oni odlazili na zapad sa torbama prepunim vrlina, vraćali se sa torbama prepunim zabluda, i prodor tih voltarijanskih ideja još u vrijeme Katarine, koja je postigla sjajne uspjehe i na bojnom polju, ali koja je ipak zapatila i tu masoneriju i tajna društva i mnoga učenja bezbožna sa zapada, dovela su do toga da mi već u periodu cara Nikolaja imamo svetitelje gospodnje koji predskazuju i govore šta će se desiti sa Rusijom ukoliko se ne zaustavi njena dehristijanizacija. Imate Jovana Kronštatskog i Svetog Teofana Zatvornikom koji crtaju. Uostalom i od svetovnih ljudi Gogol je se povukao, prestao da piše klasičnu književnost, posvetio se toj pravoslavnoj književnosti i piše o tome šta će se desiti sa Rusijom ukoliko se ne zaustavi njena dehristijanizacija. Nažalost, te, da tako kažemo, zapadne, bezbožne sile su preovladale među ruskom inteligencijom i mi imamo u 20. veku pobedu nad onim idejama za koje su zalagali i Gogol, i veliki ruski svetitelji, i veliki ruski slavenofili, i zašto ne reći, i veliki Aleksandar Vasiljević Suvorov, koji je zaista u tome vidio veliku opasnost, koji je praktično u Napoleonu vidio neku vrstu preteče Antihristove.
Радость моя наступает пора покаянная. Радость моя запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя мой единственный друг. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные, радость моя нас в бессмертии зовут. Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины, радость моя, не скорби ни о чем. Церкви исполнены кротости, ими до дней освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились врази. Сколько всего за века перевидели, белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Пронзает столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. С тобой не заметили, осень уже за порогом у нас.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt razgovaramo sa gospodinom Rankom Gojkovićem, a tema je studija koja je nedavno objavljena, Suvorov, nepobedivi Hristov vojnik. Suvorov, jedan od najpoznatijih vojskovođa svih vremena, izvoj je nekoliko podviga koji će ostati upamćeni kao svojevrsno čudo. Jedan od njih je i zauzimanje tvrđave Izmail, to je jedna od sedam neosvojivih tvrđava i gradova koje su uspeli da osvoje Rusi, a tvrđava Izmail smatrana je tvrđavom bez slabih mesta i snage brojčane i vojnički kapaciteti su bili na strani Turaka. Kod Rusa je broj bio 28.000 vojnika, 14.000 redovne pešadije, 11 eskadrona konjice i skupljene kozake za juriš, a u Izmailju je boravilo 35.000 Turaka, 17.000 odabranih janičara i 250 topova. Prilikom juriša na takvu tvrđavu napadači su morali po svim vojnim strateškim proračunima imati bar trostruko brojčano preimućstvo. Govorimo o podvizima Aleksandra Vasiljevića Suvorova, nepobedivog Hristovog vojnika. Rat jeste trajno stanje, periodi mira tek su to na izgled i oni su periodi u kojima se rat vodi drugim sredstvima, a sada je rat i postao sveukupan spoj dejstava, dakle vidljivo i nevidljivo oružje. Fenomen rata je izuzetno značajan za razumevanje onoga što se dešava u celokupnoj istoriji ljudskog roda. Pa nam objasnite kako je rat u to vreme bio vođen iz ove perspektive, da se u stvari iza svih tih ratova i krije ova borba koja jeste danas sve vidljivija, ona je zapravo metafizička.
Apsolutno, apsolutno, i toga je Suvorov bio i svestan, i on je bio svestan da ratuje protiv antihrišćanskih sila, da ratuje za hrišćansku Evropu, i zbog toga je on se rado i odazvao na carev poziv da pomogne i saveznicima, i stvorena je ta sveta alijansa, i praktično da nije bilo Suvorova...
Evo samo da upoznamo Napoleon malo slušalce sa tom situacijom. Znači, to je vreme velikog Napoleona, koga takođe treba pravilno razumeti. A kako saznajemo iz vaše knjige, Suvorov je u meri uspeha Napoleona menjao njegove različite nadimke i unapređivao ga iz mleko sisavca u dečaka, potom ga je već nazvao mladim čovekom i tako dalje. Često nabrajući Bonapartine pobede, vatreno je uzviknuo: ja starac već počinjem da mu zavidim.
Da, Suvorov je bio svestan velikog vojnog talenta Napoleona, to je nesumnjivo. Ali zaista kada je krenuo u rat sa njim, praktično je Napoleon osvojio pola Evrope, šamarao je italijanske i njemačke armije gde je stigao i austrijske. Međutim, u sudaru sa Suvorovim, Suvorov je odneo brzo 10 pobjeda. 10 bitaka je praktično i šamarao najbolje Napoleonove generale, ušao u Milano, osvojio, znači oslobodio sve te delove Austrije, osvojio te delove Italije. Nažalost, na kraju italijanske kampanje zaista je bio na neki način od verolomnih Austrijanaca prevaren, dali su mu pogrešne mape, verovatno je to neka i služba radila, ne možemo sad optuživati da je sam austrijski car znao za to, ali u svakom slučaju ostavljen je bio na nemilost 20.000 svojih vojnika sa vrlo oskudnim provijantom, sa vrlo oskudnom i municijom i hranom u okruženju 60.000 Napoleonovih vojnika. I kada se francuski general, kada je već bio siguran da posle tolikih sramota koje su doživjeli od Suvorova, da ga konačno imaju u šaci, da je pao i nepobedivi Suvorov, kad se našao u okruženju sa druge strane Alpi, neprohodni zimski uslovi, desilo se to čudo, taj čudesni prelazak preko Alpa koji je ovenčan eto i toj predivnoj slici velikog ruskog slikara Vasnecova, prelazak preko Alpa. I šta reći, kaže, otprilike jedna rečenica je glasila: onuda kuda nisu mogli preleteti ni orlovi u zimskom periodu, jer bi im se zamrzla krila, kuda danas ne može proći ni sa čovjek ni sa najsavremenijom alpinističkom opremom, prošli su u tim strašnim vremenima neuništivi i nepobedivi suvorovljevi čudovitezovi. I taj prolazak preko Alpa je još jedan pokazatelj zaista da je i sila gospodnja bila uvijek u Suvorova i čini mi se da se to može bez imalo ustezanja govoriti. Zbog toga knjiga nije slučajno nazvana Suvorov nepobedivi Hristov vojnik. Zaista je bilo
ni jedan poraz.
Ni jedan poraz, ali eto,
tri pobede, uključujući pobede u uslovima koji su smatrani da ih je nemoguće razrešiti i da je nemoguće te bitke dobiti.
Apsolutno, i takav bila i prelazak preko Alpa. I danas svi vojni stručnjaci i naučnici prosto ne mogu da shvate, ne mogu umom da pojme ako se udubi. Mislim da je Izmajl jedna od najkarakterističnijih zaista bitaka. Osvajanje tvrđave Izmajl, to je bila jedna bitka protiv Turaka.
To je rusko-turski rat.
U rusko-turskom ratu 1780 i neke, ne znam tačno sad, nemojte me držati tačno za reč.
Iz vaše knjige kažemo da je Byron u svojoj poemi Don Juan posle zauzimanja Izmajla Suvorova nazvao neobjašnjivo čudo i sva Evropa se divila uspehu ruskog oružja. Izmajl je tvrđava sa moćnim utvrđenjima, čije su izgradnju Turcima pomagali vrhunski nemački i francuski inženjeri. Nazivali su je tvrđava bez slabih mesta. I tako je i Suvorov definisao ovu tvrđavu. Kod Rusa je bilo 28.000 vojnika, od toga 14.000 redovna pešadija, 11 eskadrona konjice i skupljene za juriš kozake. A u Izmajlu je bilo utvrđeno 35.000 Turaka, 17.000 odabranih janjičara, to su oni koji se sad u našim istorijskim knjigama slave kao prosvetiteljski deo Srba, 250 topova. Prilikom juriša na takve tvrđave, napadači su morali imati bar trostruko brojčano preimućstvo. Suvorov je uputio ultimatum Turcima, a turski komandujući Seraskir Ajdos Mehmet Paša, potpuno uveren da Izmajl nema mana i da je neprobojan i dobro znajući kakvo je brojčano stanje ruske armije i svoje, on je odgovorio: pre će Dunav prestati da teče i nebo će pasti na zemlju nego što će Rusi zauzeti Izmajl. Kako je tekla priprema i naravno ona je uključivala veoma opsežne duhovne pripreme?
Apsolutno, Suvorov je naložio trodnevni post. Suvorov je čak sagradio jednu vrstu makete uz koju su vežbali napad i juriš vojnici s danima. To je bila tvrđava koja je imala 5 rovova popunjenih vodom ispod koplja, okrenuta ako padne konj da se zaglavi. Prosto jedno zaista vrhunsko utvrđenje. Međutim, ponavljam, Suvorov je imao zaista jedno veliko i pouzdanje u Boga i jednu molitvenost. On je u prve redove slao one vojnike koji su svakodnevno čitali psaltir. Bio je siguran da će imati zaštitu iz svojih nebeskih pokrovitelja. Ništa nije slučajno, pa verovatno ni da njegov duhovni pokrovitelj Aleksandar Nevski, koji je također sveti vojnik ruski, da mu je on bio i duhovni pokrovitelj. I rekao sam, znači, 3 dana posta, pričešće, kreću u taj juriš i to nije bilo u nekim davnim vremenima, nego to postoji kod Rusa i kod Turaka, egzaktni podaci. I vi kad vidite te neverovatne podatke sa preko 20.000 poginulih Turaka i sa oko 2.000 poginulih Rusa, a znamo da je mnogo više treba za napad nego za odbranu kad se nešto brani, neka neki istoričar pokuša da to bilo kakvim racijumom, bilo kakvim umom sagleda i objasni, ne uzimajući u obzir ovo o čemu govorimo, ne uzimajući u obzir i tu komponentu Božije pomoći. Ne znam, ja verovatno nemam takvu snagu uma da bih to mogao objasniti čisto racionalnim razlozima, da u jednoj takvoj bici, u jednom takvom fortifikacijskom utvrđenju i čak u situaciji gdje su se i po turskim i po ruskim izvorima vrlo hrabro Turci držali, da vi imate jedan takav odnos u gubicima u korist napadača, gdje u principu obrnuta situacija. Vojna nauka kaže da treba da odnos bude 3:1 u korist napadača, a ovdje je bilo duplo više ovih koji su se branili. Znači, svi aduti su bili, apsolutno svi aduti su bili na turskoj strani, samo je pobjeda bila na strani Aleksandra Vasiljevića Suvorova i ruskog hristoljubivog vojnstva. Ali ono što je interesantno, Suvorov nije bio čovjek koji srlja, on je tad imao veliko pouzdanje, ali jednom prilikom kada je pitao svog posilnog za neki savjet da li bi se ta tvrđava mogla osvojiti, ovaj mu je odgovorio: pa onaj koji je osvojio Izmail, njemu ništa nije nemoguće. I tada je Suvorov rekao: da, ali na juriš Izmailja se odlučuje samo jednom u životu. I on je bio duboko svjestan toga da je to zaista bila i Božja pomoć, i da se to može samo uz Božju pomoć, ali da je iskušavanje ponavljati nešto tako, to je prosto, ne može se i nezahvalno je svakodnevno tražiti čuda od Gospoda, ali svakako da je pobjeda na Izmailju jedna od čuda. I evo, ako dozvolite, kad sam već u toj temi, još jednu bitku dopišemo koja je vrlo karakteristična za religioznost Suvorova. Ta bitka se odigrala na pokrov Presvete Bogorodice. Ruski logor je bio ulogoren negdje blizu obala Crnog mora i uspjeli su da se Turci tajno pod okriljem noći iskrcaju s leđa i Suvorov je otišao u susjedno selo na svetu liturgiju. Logor je napadnut, stiže patrola, obaveštava Suvorova. Suvorov kaže: sačekajte dok se završi sveta liturgija. On imao takvo pouzdanje u nebesku caricu, na dan njenog pokrova, pokrova Presvete Bogorodice. Sačekao je kraj liturgije, seo na konja, jurnuo i praktično logor pred padom, kao da je dobio trostruku snagu. Rusu dobili neke nove sile i krenuli su u juriš i praktično pobacali u more te Turke i ostvarili još jednu sjajnu pobjedu. U toj bici je Suvorov bio i ranjen i jedan vojnik je skočio da bi mu spasio život, poginuo je, Suvorov ga je posmrtno i odlikovao, ali to još jednom govori i potvrđuje zaista u jedno veliko pouzdanje Aleksandra Vasiljevića Suvorova. I on je to i pokazivao i u, evo sad se ja raspričah, ali kad sam već na toj temi, mislim da je ova, da će slušalcima biti interesantna ta priča. On to nije krio ni kad dolazi na bal. Uglavnom su ljudi na balu kad organizuje carica dolazili odmah i činili zemne poklone pred caricom. Suvorov bi ušao i uputio se pravo prema ikoni kazanske ikone Majke Božije, Presvete Bogorodice, činio pred njom 3 zemna poklona, a zatim se okretao na peti, onako brzo bi se okrenuo i uputio se marševskim korakom prema carici, dajući svima do znanja da je on primetio i da je znao gdje je carica, ali da je dao prednost nebeskoj carici nad zemaljskoj, a onda učinio zemni poklon i pred zemaljskom caricom, kako to i priliči, ali ponavljam, dajući prednost nebeskoj carici. Sve te epizode govore o izuzetnoj religioznosti zaista Aleksandra Vasiljevića Suvorova i ni Majka Božija, ni Gospod, ceo njegov život zaista ga nisu napuštali i čuvali su ga, kako njega, tako i njegove vojnike. I eto, ponavljamo, zahvaljujući tome, on je zaista i ostao kao jedno sunce ruskog vojnstva. I ja sam pričao sa mnogim ruskim istoričarima, sa mnogim ruskim poznatim ljudima i nepodeljeno je mišljenje da apsolutno ne postoji u istoriji ruskog vojnstva tako popularan i tako voljen vojskovođa kao što je bio Aleksandar Vasiljević Suvorov. Ono što nama Srbima može da služi na čast jeste da je po mnogima posle Suvorova najomiljeniji vojskovođa bio naše gore list general Miloradović, koji je, da i to kažemo, bio praktično glavni operativac u tom čuvenom pohodu, prelazu preko Alpa Suvorova, a isto tako 12 godina kasnije bio je glavni operativac u Borodinskoj bici i posljednji izišao iz Moskve, glavni operativac kod Kutuzova, omiljenog učenika Aleksandra Vasiljevića Suvorova.
Поцелуй kroju ustajući i čilo ja poceluvijem pa kroju ustajući i čilo pa страсть в моей груди, восторг любви и нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, восторг любви.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj govorimo o Aleksandru Vasiljeviću Suvorovom nepobedivom Hristovom vojniku. Naš gost je Ranko Gojković, pravoslavni publicista, prevodilac i autor koji je priređivač ove veoma zanimljive studije koja se pod nazivom Suvorov nepobediv Hristov vojnik pojavila u izdanju Udruženja za odbranu ćirilice Dobrica Erić iz Beograda. Slušamo razgovor sa Rankom Gojkovićem. Vratimo se i onome što u knjizi se naziva glavnim podvikom Aleksandra Vasiljevića. Čudesni švajcarski pohod, prelazak preko Alpa kao istinskim najvećim čudom vojne istorije. Uopšte je neobjašnjivo kako je moglo da dođe do takve pobede. U pitanju je bila italijanska kampanja, potom se u stvari podrazumeva pohod ruske vojske nakon pobede nad Napoleonom.
Pa praktično je Suvorov u italijanskoj kampanji ostvarivao sve same pobede i kad se on vraćao preko švajcarskih Alpa, kad se vraćao za Austriju, on je tu na neki način izdat od austrijske vojske i našao se u okruženju francuske armije. Dali su mu pogrešne karte i on je tu, to je prvo što je to bilo čudo od viteštva. Držeći odstupnicu, ruski pukovi su takvu hrabrost, bio je odnos recimo 50 prema 1, Rusi kreću u juriš. odbiju ih, vrate se, Francuzi ponovo krenu, ponovo Rusi kreću u juriš. To je bilo 50 ljudi, ostane 50 ljudi i kreće u juriš. Dalje, Francuzi su htjeli da im prekinu tu odstupnicu preko Alpa, pa su srušili most. Suvorovljevi vojnici su prešli preko brvna, vezali su svojim šalovima brvna. Zamislite, vojska prelazi, 20.000 vojnika prelazi preko običnog brvna preko Alpa. A potom sam taj prelazak preko Alpa, to zaista, to je nešto neverovatno u tim surovim uslovima. Eto, malo pre rekoh, kuda ni danas savremeni alpinisti ne bi mogli proći, da prođe i pređe armija jedna već izgladnela, bosonoga, možemo reći, odrpana. To je jedno čudo na čudima, da se izvuče iz okruženja. To je mogao samo veliki zaista Aleksandar Vasiljević Suvorov. Ponavljam, francuski general je već video i likovao. I on to i zapisao.
Da, već Austrijanci su dakle izvršili prevaru nad Rusima i namamili su Suvorova u zamku. Nisu ostavili obećana skladišta. Predali su lažne karte, nepravilne. Rusi su se našli bez municije, bez namirnice i zimske odeće u Alpima.
I plus u okruženju Francuza, s druge strane samo Alpi.
U okruženju Francuza, tako je. Znači, to su neprohodni prevoji, čak i za turiste sa savremenom alpinističkom opremom. Na tom mestu nalazi se i znameniti Vražiji most, gde se na ulasku iz uskog tunela probijenog u steni nalazi kameni luk, veoma uzak, a ispod je ponor. Tako je. I tu je zapravo provalija sa svih strana. I tu zapravo četa vojnika može celu armiju da zaustavi. I sve pozicije ka tim prevojima bile su zauzete od strane Francuza. Francuzi su tri puta bili brojniji od Rusa. Suvorov nije imao ni 20.000 vojnika, Francuzi su imali 60.000 i napredovali su uz Marseljezu, razbijali austrijske i pruske armije, Italijane, Engleze, Holanđane. Francuzi su bili uvereni u svoju nepobedivost, bili su savršeno snabdeveni i u municiji, u hrani, u svim potrebnim materijalima, a na čelu njihove armije republikanske bili su najbolji Napoleonovi generali Moreau, Le Courbe i ljubimac pobeda Massena. Dakle, zamka je zatvorena i general Le Courbe zlurado piše Masseni, Rusima je došao kraj i Suvorovu je preostalo samo da crkne u planinama od gladi i mraza. I nije bilo zaista nikakvih izlaza, tako je to izgledalo. Po svim zakonima Rusi su bili osuđeni na propast. Mogli su jedino da umru od gladi i hladnoće ili da slavno poginu u beznadežnom obračunu sa visoko nadmoćnim vitezovima. I to je ta bitka gde je odredo 4000 ruskih vojnika morao da zadrži čitavu armiju Massene.
Tu bitku proučavajući teško je tu shvatiti mogućnost da se neko iz takve pozicije izvuče. To je i danas, to izgleda apsolutno nemoguće i to je jedino mogli zaista Suvorovljevi čudovitezovi uz Božiju pomoć, naravno. Ono što je interesantno, da je sam Massena posle te bitke rekao, koji je, čini mi se, 47 pobjeda imao pre toga, isto bio izuzetan. Dobro, to su bile manje pobjede, nisu bile ranga Suvorova, nije bio glavni polkovodac kod Napoleona, ali u svakom slučaju jedan veliki vojskovođa koji je imao mnogo velikih pobjeda, i on je rekao da je svih svojih 40 nešto pobjeda dao samo za jedan prelazak preko Alpa Suvorova.
I oni svatate, su i Rusi su imali samo još za jedan ploton kad je Massena bio ispred njih. U torbama ruskih vojnika je po jedno punjenje, ali oficiri govore, braćo, pokažimo da smo mi Rusi, radimo suvorovski, bajonetima. I Francuzi su mislili, to je potpuno zaista nastupilo jedno kod njih rasulo koje je teško objašnjivo.
Pa normalno, teško je objašnjeno, prosto to su bila prvo neviđena herojstva, a drugo, kao što rekao smo, Suvorov je našao jedini mogući izlaz i uspjeli su da pređu, da zadrže protivnika preko tog Vražijeg mosta, uspjeli su da preko brvana naprave veštački prelaz i posle kad su se dočepali do nekih prvih sela, već je bilo nešto lakše i nekog provijanta se moglo doći i neke hrane da se malo oporave. ali to što je na kraju usledilo, čini mi se, baca zaista senku i na jednu veliku senku na vladara Pavla I, jer je on praktično, čuvši za neke priče, rekla kazala, što bi se reklo. U ostalom, Suvorov nije ni krio, ali za takvog vojsku vođu ostaviti. On se već nekih pola godine po povratku, posle te prelaska, čuvenog legendarnog prelaska preko Alpa, vratio se u prestolnicu, car ga nije ni dočekao, i kada se upokojio, nije došao na njegovu sahranu, pravdao je to nekim razlozima. Imao je i car Pavla svakako i nekih dobrih osobina i momenata u svom carstvovanju, ali to zasigurno ostaje jedna tamna mrlja na njegovom carevanju.
Objasnićete nam kako je to moguće, jer je tada to rusko čudo ušlo u vojnu nauku, upravo rekla bih u formi tog ruskog čuda, ali šta je govorio Suvorov? Bog je naš general, od nas vodi, njegova je pobeda.
Tako je.
Da li je car bio možda ljubomoran na slavu, večnu slavu koju je dobio Suvorov?
Pa mislim da je kod cara bila jedna taština i da je on prosto nije mogao da se pomiri sa kritikama vojnih reformi koje je car predlagao, jer je Suvorov bio svestan da je nešto drugo u nepobedivosti ruske armije, da to nije švapska disciplina.
Kod kojih nisu bili... je sve careva, znači ruskih, tog vremena general Suvorov bio na čelu ruske armije?
Pa praktično je, Jekaterina je dugo vladala i praktično je ogroman deo njegovog života kao vojskovođe protekao u vreme carstvovanja Jekaterine Velike. Jekaterina je njega i shvatala i on je bio Jekaterini odan, u ostalom on je i proslavio njen vek. Jekaterina je carica koja je praktično najviše, više i od samog Ivana Groznog, raširila teritoriju Rusije i praktično dobar deo Sibira zauzela, sve to u vreme njenog carevanja, tako da je među njima bio dobar odnos. Ali sa njenim sinom Pavlom I, Suvorov je dva puta upadao u nemilost. Prvi put je bio prevremena penzionisan, drugi put, sad sam već ispričao, u tu nemilost koju je upao.
Da li je to bilo pod uticajem Zapada koji je hteo zapravo da...
Pa on se školovao na Zapadu, ne može se reći da je on bio potpuno zapadnjački duh, ali svakako je neki kompleks kod njega postojao i nije mogao da oprosti Suvorovu taj način razmišljanja da Rusima nisu potrebne takve vrste, da Rusi pobeđuju znanjem, oružjem. I jedna njegova doktrina, mislim da je vreme da nešto kažemo prosto o samoj njegovoj najznačajnijem i dijelu i knjizi Nauka pobeđivanja. Mnogi zaboravljaju danas da kažu da je Aleksandar Vasiljević Suvorov verovatno preteča...
Sad ste samo izgovorili kao da to nije ništa. Dakle, Suvorov je tvorac nauke pobeđivanja.
Tako je, knjiga njegova čuvena Nauka pobeđivanja. I možemo slobodno reći da je upravo Aleksandar Vasiljević Suvorov, vi ste malo pripominjali mir, Suvorov kaže... Najveći doprinos miru je brza pobjeda. I Suvorov je praktično tvorac onoga što danas nazivamo munjeviti udar ili blitzkrieg, kako su to Nemci zvali. Dakle, on je osmislio, naravno, danas sve to posle razrađivalo u skladu sa savremenim dostignućima i vojne tehnike i vojne nauke, ali se može sa sigurnošću reći da je praktično osnivač jednog brzog udara, munjevitog udara, bio upravo Aleksandar Vasiljević Suvorov. A ono što ste rekli da bi možda da to povežemo, da to pokušamo povezati sa današnjicom, ima jedna glava u knjizi Ekonomija po Suvorovu. Ja sam prošle godine bio na božićnim štenjima u dalekom Sibiru u Omsku kod vladike Savatija na njegov poziv i tamo sam upoznao jednog doktora ekonomije Rusa Vjačeslava Letunovskog. Čovjek je napisao 6. izdanje doživjela knjiga Menadžment po Suvorovu. Ja nisam bio u čudu, ja kažem, ja radim knjigu o Suvorovu, možete li, on mi pokloni knjigu i ja prevedem predgovor njegove knjige, uvrstim u moju knjigu. Čovjek pokazuje da su Suvorovljeva uputstva apsolutno važeća ne samo za vojnog rukovodioca, nego za svakog istinskog rukovodioca, pa tako i za ljude koji rukovode velikim preduzećima, holdinzima, firmama. I on to razrađuje po mnogim detaljima. I jedna neverovatna priča, prosto suvorovski način razmišljanja je nešto što, eto, kao što vidimo po toj knjizi Letunovskog, nije vezano samo za vojnu nauku, nego zaista za jedan uspjeh rukovođenja u svakoj oblasti. U toj knjizi Nauka pobeđivanja Ja mislim da ona nije ni prevedena na srpski. Neko mi je govorio, nosim se mišlju da možda i nju prevedem, jer to su stvari koje nikad ne zastarevaju i koje nikad ne mogu zastariti bez obzira na napredak vojne tehnike u tom smislu, ali jedna škola, zaista škola života. Tako da su pouke Suvorova zaista i danas jako žive i njegovo delo je danas jako živo, a ako se sjetimo Drugog svjetskog rata, praktično su počela da se otvaraju još u ratnom vremenu i Suvorovska učilišta, i da bi se Hitler pobedio, ruska armija se morala vraćati i dostignućima i praktične uniforme iz Suvorovskog perioda počeli su da je nose i crvenoarmejci, i ponavljam, Suvorovska učilišta su produkt praktično Drugog svjetskog rata i borbe protiv Hitlera. Slava Bogu, danas ima puno u Rusiji suvorovskih učilišta, od kadetskih malih korpusa, od osnovnih škola do velikih specijalizovanih u nekoliko gradova Rusije.
Душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне, что все с таким участием, с такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой, смотрела в окна скучного вагона. Далекий благовест за утреннего звона пел в воздухе, как нежная струна. Куда-то вдаль, в прозрачном воздухе купалась. Я ехала домой, я думала о вас, тревожно мысль. Сладкая моих коснулась глаз. Ах, если никогда я вновь не просыпалась.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o Aleksandru Vasiljeviću Suvorovu, jednom od najvećih vojskovođa svih vremena, nepobedivom Hristovom vojniku. Razgovor sa gospodinom Rankom Gojkovićem, pravoslavnim publicistom, prevodiocem i autorom, bazirali smo na knjizi, na studiji koju je Ranko Gojković priredio sa Pavelom Tihomirovom pod nazivom Suvorov, nepobedivi Hristov vojnik, koju je nedavno izdalo Udruženje za odbranu ćirilice Dobrica Erić iz Beograda. Još jednom želim vam srećne božićne praznike. Mir Boži, Hristos se rodi. Emisiju su realizovali Igor Ristić, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, Ivana Đorđević, muzički urednik. Gost je bio Ranko Gojković, ja sam Biljana Đorović.